Upplýsingin kemur til svörugis. Sinn semis og nyttu hugsanin í upplýsinginum gjörðu eisne vartvissi í Norrlóndum. Og í 1923 stóna í svenska tindsi vísinda setrim, vetenskapsakademien, eit vísinda fela herr Klókhöld kundu koma saman. Úrslitu var ótrúligt. Svörugis var allt sjóa virkjent fyrir granskarar svinar og at hui náttúru vísindalíu ötjunum, at nú tøknifrøyngrin Kristoffer Pólhem við sunnum klokkun, lasun og maskinun, evnafrøyngrin Carl Wilhelm Scheele við ímiskun grundevnun og stjörnufrøyngrin Anders Celsius við hitamataranun ella termometrunum. Fyrsta kvinnan og í vísindasetrunum var Eva Ekeblad, grævinna, som vísti á at hefur til að gera brennuvúin bústur úr eplum. Fyrr höfðu böndunir gjörs brennuvúin sutt úr kottnum. Negg hvæti mjöl var æsni brukt til að pútra parukkanar tjá eðanum. Grævinnan vísti á að eplamjöl eins vel kundu brúkast til þetta. Störstu vísindamæðurinn hesa tugina var laknin og plantufrúingrin Carl von Linné, som vísti á hvordan plantu og dýra heimurinn kundu búida sundur og slö og atter, skildar hvor vi æra. Skipanin var frá byrjan á í náttúrunni, men Linné varnaðist hana eins og Newton hei varnast náttúrulágunar. Linné var eitt sérkjent upplýsingar tugjar menneskja. Hann var áhuga úr í öllum. Tindsi sendi hann flæri lengar fyrir kring úr svörugjum fyrir að kanna eftir hvað rúgjudömi enn ekki var uppdega, til dömis herr jadn og kóparmólnur var að finna.